Fundur er settur á Alþingi. Í dag tekur Höskuldur Þórhallsson sæti að nýju Alþingi. Forseti biður hljóð í sal. Einn fund í salnum. Þrátt fyrir ákvæði í 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfundar er tillaga forseta að fundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á Er óskað eftir atkvæðagreiðslu þessa tillögu forseta? Það er óskað eftir atkvæðagreiðslu tillögu forseta og sú atkvæðagreiðsla fer fram að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Í dag klukkan 10:30 verða þá atkvæðagreiðslur og forseti vill einnig láta þess getið